Але сонце осяйне, як правда, і повітря чисте, як чеснота, контрастували з задухою, насиченою міазмами, міазмами оргії. Попри свою звичку до розпусти, не одна з цих молодих дівчат згадала, як вона прокидалася колись, і як вона невинна, чиста дивилась у вікно сільського будиночка, оплетене козолистом та трояндами. Милувалась ранковою природою, завороженою веселими трелями жайворонка, освітленого промінням світанку, що пробилося крізь туман, і примхливо оздобленою діамантами роси. Інші малювали собі родинний світанок, стіл, круг якого невинно сміялись діти і батько, де все дихало невимовним чаром, де страви були прості, як і серця. Художник думав про свою мирну майстерню, про цнотливу статую, про чарівну натурницю, що дожидалась його. Молодий адвокат, згадавши процес, від якого залежала доля цілої родини, думав про важливу угоду, яка вимагала його присутності. Вчений скучав за своїм кабінетом, де на нього чекала благородна праця. Майже всі були невдоволені собою. В цю хвилину, сміючись, з'явився Еміль, свіжий і рожевий, як найвродливіший продавець модного магазину. «Ви бридкіші за судових приставів!» – вигукнув він. «Сьогодні ви ні на що не придатні. День пропав. Моя порада – снідати!» При тих словах Тайфер вийшов віддати накази. Жінки розслабленою ходою рушили до дзеркал, щоб опорядитися. Всі прочумались. Найрозбещеніші повчали найрозважливіших. Куртизанки підсміювалися з тих, хто, як видно, не знаходив у собі сили вернутися до виснажливого банкету. За одну хвилину привиди пожвавились, почали збиратися гурточки, звернулись одне до одного з запитаннями, заусміхалися. Спритні моторні лакеї швидко розставили все в кімнатах на місце. Було подано розкішний сніданок. Гості кинулись до їдальні. Тут усе ще мало незгладимий відбиток учорашньої оргії, але зберігався хоч проблиск життя й думки, як в останніх корчах умирущого. Ніби під час карнавалу розгул був похований масками, що втомилися танцювати, втомилися пиятикою, але попри все вперто бажали розважатися далі, аби лиш не признатись у власному безсиллі. Коли безстрашні гості всілись круг капіталістового столу, Кардо, що напередодні після обіду передбачливо зник, аби докінчити оргію в подружньому ліжку, раптом з'явився знову, догідливо і солодко усміхнений. Здавалося, він пронюхав про якусь спадщину і ладнався її посмакувати, складаючи опис, переписуючи його начисто і розділяючи майно. Про спадщину щедро на всілякі нотаріальні акти, гонорари, не менш ласу, ніж соковите філе, в яке амфітріон саме стромляв ножа. «Отже, снідатимемо в нотаріальному порядку», – вигукнув де Кюрсі. «Ви з'явились саме до речі, щоб облікувати все оце рухоме майно», – сказав банкір, звертаючись до Кардо і показуючи на бенкетний стіл. «Заповітів складати не доведеться, хіба що шлюбні контракти», – сказав учений, що рік тому одружився вперше і дуже вдало. «Ого! Ага! Хвилиночку», – сказав Кардо, оглушений хором пласких жартів. «Я прийшов у важливій справі. Я приніс одному з вас 6 мільйонів». Глибока мовчанка.